ผลแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันมีเรื่องราวอยู่มากมายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตคนอันแสดงให้เห็นถึงผลของกรรมอันพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบันคนที่รู้เรื่องนี้ดีกว่าใครหมดก็คือตัวเองคือผู้ทำกรรมนั่นเองผลชั่วบางอย่างมาเผาอยู่ที่ใจแม้คนภายนอกไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวเองย่อมรู้เห็นอยู่ทุกวันผลดีบางอย่างคนอื่นไม่เห็นแต่มันมาคอยปลอบประโลมให้ความอบอุ่นใจเย็นใจแก่ผู้ทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันเหมือนโรคภายในโรคภายนอกและสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่เลวของแต่ละคนนั่นแหละคนที่ทราบซึ่งดีที่สุดคือตัวของตัวมีผลกรรมบางอย่างซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งทั้งแก่ตนเองและคนทั้งหลายอื่นเห็นผลแล้วสาวไปหาเหตุได้แน่ชัดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการให้ผลของกรรมดังกล่าวซึ่งข้าพเจ้าขอรวบรวมมาไว้ในที่นี้เฉพาะบางเรื่อง 1. ในงานชาปนกิจศพที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามข้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพครั้งหนึ่งเจ้าภาพได้มอบเงินให้ทางโรงครัวของวัดเป็นผู้จัดการเรื่องอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนโดยมีหญิงวัย40คนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและจ่ายของแม่ครัวผู้นั้นได้ไปซื้อเนื้อมาเตรียมไว้7กิโลซึ่งคงจะยังไม่ได้เก็บให้ดีสุนัขตัวหนึ่งมากินเนื้อหมดหญิงแม่ครัวโกรธแค้นมากผูกอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ได้เจ้าภาพบอกว่าเมื่อสุนัขกินเนื้อเสียแล้วก็ช่างมันเถอะจะไปซื้อมาให้ใหม่ขอให้ทำอย่างอื่นไปก่อนแต่แม่ครัวผู้นั้นหายอมไม่เมื่อเจ้าภาพออกไปแล้วนางจึงจัดแจงต้มน้ำร้อนด้วยหม้ออวยใบใหญ่แล้วแกก็ออกไปซื้อเนื้อมา1กิโลหั่นไว้เป็นชิ้นๆพอน้ำร้อนเดือดพล่านดีสมใจแล้วแกก็เอาชิ้นเนื้อที่หั่นไว้ไปโยนล่อสุนัขตัวนั้นมันคิดว่าคนเมตตามันมันจึงตามกินเหยื่อล่อใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงใกล้หม้อน้ำซึ่งกำลังเดือดขณะที่มันกำลังกินเหยื่อก้มหน้าก้มตาขบเคี้ยวอยู่นั่นเองหญิงแม่ครัวยกหม้อน้ำร้อนเทราดตัวมันอย่างสะใจน้ำร้อนรดลวกจนทั่วตัวขนหลุดร่วงเนื้อหนังสุกไปทั้งตัวกระโดดโยงขึ้นสุดตัวแล้วกระเสือกกระสนไปนอนตายในที่ที่ไม่ไกลนักหญิงนั้นมีท่าทางสะใจคืนแรกที่ตั้งสวดศพพระพิธรรมผ่านพ้นไปโดยเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นรายการบำเพ็ญกุศลเป็นไปตามกำหนดตอนเลี้ยงเพลมีการลำเลียงอาหารที่ต้มแกงจากข้างล่างเสร็จแล้วส่งขึ้นไปตักจัดตระเตรียมบนศาลาการพอเรียนพวกคนครัวเป็นผู้ส่งจากข้างล่างคนบนศาลาคอยรับไปตักจัดใส่ภาชนะโดยส่งและรับกันเป็นหม้อเป็นชามกะละมังและเป็นเข่งกันทีเดียวแม่ครัวคนที่เอาน้ำร้อนลวกสุนัขแกคงลืมเรื่องราวไปแล้วได้ยกเอาหม้อข้าวหม้อแกงลำเลียงส่งร่วมกับคนอื่นด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสแกปรีเข้าไปยกหม้อแกงขนาดใหญ่ที่กำลังร้อนระอุตั้งอยู่บนเตาออกแรงยกเอามาชูส่งขึ้นไปบนศาลาสองแขนชูหม้อแกงขึ้นสูงอยู่ระดับศีรษะเล็กน้อยทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่อยู่บนศาลาก้มลงเอื้อมมือจะจับที่หูหิ้วทั้งสองข้างคนรับยังไม่ทันรับแต่คนส่งคิดว่าเขารับแล้วจึงปล่อยมือทันทีหม้อแกงเอียงคว่ำเทราดลงมาตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าแกล้มลงสะบัดตัวดิ้นเร่าๆเนื้อหนังสุกไปทั่วคนหลายคนรีบพานางส่งโรงพยาบาลแต่ช้าไปเสียแล้วหมอช่วยอะไรไม่ได้แกมีชีวิตต่อมาอีกเพียง3ชั่วโมงก็ขาดใจตายเพราะทนพิษความทุกข์ทรมานไม่ไหว2. หลายปีมาแล้วมีข้าราชการคนหนึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขาเป็นคนใจเหี้ยมโหดขาดเมตตากรุณาต่อสัตว์โดยเฉพาะหมาแมวเขาจงเกลียดจงชังนักเมื่อเขาพบเข้าจะรังแกมันทันทีเตะบ้างปาด้วยท่อนไม้ก้อนดินก้อนหินสุดแล้วแต่จะทำอย่างไรได้สะดวกในเวลานั้นเพื่อจะเตือนด้วยความหวังดีสักเท่าไรเขาก็หาฟังไม่เพราะเขาเห็นชีวิตสัตว์เช่นแมวหมาไม่มีคุณค่าอะไรบ่ายวันหนึ่งเขาเจอแมวดำตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่ใต้ร่มไม้ใบดก คนใจบาปเกิดมันเขี้ยวขึ้นมาทันทีเขาเดินไปหาก้อนอิฐขนาดใหญ่มาเหวี่ยงทุ่งแมวเคราะห์ร้ายด้วยกำลังแรงมันสะดุ้งโยงแล้วชักดิ้นชักงอตายไปทันทีเวลาล่วงไป 4-5 เดือนชายคนนั้นป่วยเป็นโรคชักกระตุกดิ้นงอไปมาหายใจไม่ออกทางบ้านรีบส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลผู้เล่าได้เห็นอาการของเขาชักดิ้นชักงอไปมาเหมือนแมวที่เขาทุ่มตายสุดวิสัยที่หมอจะช่วยเหลือได้เขาตายไปเหมือนแมวดิ้นตายนั่นเองสองเรื่องนี้รวบรวมเก็บความจากนิตยสารสุภมิตรรายเดือนข้อเขียนของอาภรณโนซึ่งผู้เขียนเล่าว่าได้ฟังเรื่องทั้งสองนี้จากจ่าผู้หนึ่งซึ่งได้พบเห็นด้วยตนเอง 3. จีนผู้หนึ่งมีอาชีพทางเชือดไก่ขายเวลาเช้าจะนำไก่ที่ฆ่าแล้วใส่ถังสังกะสีสำหรับตักน้ำเอาไม้คานใส่ระหว่างหูหิ้วของถังและหาบผ่านวัดไปตลาดเสมอตอนบ่ายขายไก่ได้แล้วก็กินเหล้าเดินกลับนานๆก็เชือดคอตัวเองสักครั้งหนึ่งจนคอมีรอยแผลเป็นผู้เขียนเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ในวัดได้เห็นและรู้จักเองแกชื่อกังใครๆเรียกแกว่าแจ็คกังครั้งหลังสุดดูเหมือนแกเชือดคอตนเองจนตาย 4. จีนคนหนึ่งที่ตลาดพลูธนบุรีมีอาชีพฆ่าหมูคราวหนึ่งไม่สบายส่งเสียงร้องเหมือนหมูร้องเรียกเมียซึ่งแต่งงานด้วยกันไม่ถึงเดือนให้เอาอ่างรองเลือดมาให้เอามีดหมูมาพอได้ของเหล่านี้มาพร้อมแล้วก็ขาดใจตายข้อ 3-4 นี้รวบรวมจากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพหน้า362 5. ในสมัยรัชกาลที่5ชายคนหนึ่งชื่อดำเป็นชาวนาเกลือแขวงบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายดำหาเลี้ยงชีพในทางรับจ้างคราวหนึ่งไปรับจ้างเฝ้าไข่จระเข้ที่เกาะครามมีจีนผู้ร้ายมาขโมยไข่เนืองๆเป็นเหตุให้นายดำโกรธเคืองมากพยายามคอยจับอยู่เสมอคืนหนึ่งนายดำซุ่มอยู่เห็นผู้ร้ายคนจีนมาลักไข่จึงเข้าจับได้พร้อมทั้งของกลางเอาเชือกผูกมัดขโมยไว้อย่างมั่นคงเอาไม้ตีบ้างเอามีดฟันบ้างตามใจชอบแต่ขโมยก็ยังไม่เป็นอันตรายสมใจจึงไปหาเหลามาสวนทวารหนักจนจีนขาดใจตายนายดำได้นำศพจีนคนนั้นไปฝังไว้อย่างมิดชิดจนแน่ใจว่ารับตาคนดีแล้วก็คงอยู่ต่อมาตามปกติภายหลังนายดำเลื่อมใสในศาสนาถึงกับบวชเป็นภิกษุอยู่ที่วัดหนองเกตใหญ่หลายพรรษาจนได้เป็นสมภารปกครองวัดนั้นตลอดมาเมื่อจวนมรณภาพมีอาพาธเป็นโรคบิดยังมีกำลังพอเดินได้ไปถ่ายอุจจาระที่ฐานก็ถ่ายไม่ออกภายหลังรู้สึกปวดมวนจึงเดินลงจากกุฏิไปฐานอีกฐานนั้นอยู่ในหมู่ต้นกล้วยซึ่งมีทั้งเล็กใหญ่และหน่อมากมายแม้ท่านจะพยายามถ่ายสักเท่าไรก็หาออกไม่จึงขยับตัวลุกขึ้นยืนหมายจะกลับไปกุฏิเวลานั้นท่านรู้สึกว่ามีอะไรเป็นก้อนดำมืดเคลื่อนเข้ามาตรงหน้าท่านท่านก็ส่วนล้มลงนั่งทับหน่อกล้วยลงไปเต็มแรงหน่อกล้วยนั้นสวนเข้าไปในทวารพอดีเมื่อกลับมากุฏิแล้วให้เด็กไปตัดหน่อกล้วยนั้นมาไว้ชี้ให้ผู้มาเยี่ยมดูเล่าเรื่องที่ท่านเคยใช้เหลาสวนทวารจีนขโมยให้ฟังว่าผลของกรรมมาถึงแล้วสมภารดำได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่หลายวันก่อนถึงมรณภาพ 6. สมภารดำตามเรื่องที่5นั้นมีพี่น้องหลายคนในจำนวนนั้นน้องสาวคนหนึ่งของสมภารดำชื่อเปรมเมื่อเปรมยังเด็กอยู่ผู้ใหญ่เคยให้เฝ้าข้าวเปลือกซึ่งได้นำออกมาพึ่งแดดไว้วันหนึ่งขณะที่เปรมกำลังเฝ้าข้าวเปลือกมีแม่ไก่ตัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ13ตัวมาจิกคุ้ยเขี่ยกันเปรมแลเห็นแล้วเกิดขัดใจขึ้นมาจึงเอาท่อนไม้เหวี่ยงปาไปเต็มแรงไม้นั้นตกลงดินก่อนแล้วสะท้อนไปแทงเอาตาข้างซ้ายของแม่ไก่ทำให้ตาข้างซ้ายนั้นบอดต่อมาเปรมแต่งงานแล้วมีลูก13คนเท่าลูกไก่เวลานั้นนางมีอายุล่วงเข้ามัชชิมวัยวันหนึ่งหน้าฟาดข้าว คนในบ้านเอารวงข้าวที่เกี่ยวแล้วมาฟาดบนปากถังเพื่อให้เมล็ดข้าวร่วงลงก้นถังตามธรรมเนียมที่ใช้กันในแถบนั้นเมื่อถึงคราวหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันคนเหล่านั้นก็หยุดตามเวลาแต่ข้าวที่ยังไม่ได้ฟาดเหลืออยู่อีกหนึ่งฟ่อนนางเปรมจึงหยิบไปฟาดเพื่อให้หมดเสียทีเดียวบังเอิญข้าวเมล็ดหนึ่งกระเด็นเข้าตาของนางแทงถูกแก้วตาซ้ายทำให้ปวดรวดร้าวเหลือประมาณทุรนทุรายน่าสังเวชยิ่งนักพวกพ้องช่วยกันรักษาพยาบาลตามกำลังสามารถแต่อาการปวดหาคลายลงไม่ต่างปรึกษากันที่จะหาหมอมารักษาต่อไปนางเปรมทราบเรื่องจึงห้ามเสียบอกว่าผลกรรมของตนตามมาทันแล้วหมอวิเศษอย่างไรก็คงรักษาให้หายไม่ได้ในที่สุดตาซ้ายของนางก็บอดเช่นเดียวกับแม่ไก่ 7. ชายผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองหมูอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีมีอาชีพทางเป็นพ่อค้าเกวียนได้ซื้อข้าวบรรทุกเกวียนไปขายอยู่เสมอเขาเป็นคนโหดร้ายใจอมหิตใช้สัตว์พาหนะโดยปราศจากเมตตาปราณีให้อดหญ้าอดน้ำกรำแดดกรำฝนสัตว์พาหนะต้องทุรนทุรายด้วยงานหนักและอดน้ำกรำแดดอยู่เสมอซ้ำเขาคอยพูดหลอกลวงสัตว์อยู่เสมอว่าไปถึงตำบลโน้นก่อนเถิดจึงค่อยหยุดพักกินน้ำกินหญ้าแต่เมื่อถึงเข้าแล้วก็หาหยุดไม่กลับผัดเพี้ยนในที่ข้างหน้าต่อๆไปอีกสัตว์พาหนะนั้นได้รับความกระวนกระวายเพราะกระหายน้ำเป็นกำลังเมื่อถึงที่ที่ได้ดื่มน้ำก็มีแต่น้ำขุ่นข้นเจือด้วยเปลือกตมเขาได้ใช้สัตว์พาหนะโดยทำนองนี้ตลอดมาจนเขาชราภาพเมื่อป่วยใกล้จะสิ้นชีวิตได้แลเห็นนิมิตต่างๆเป็นต้นว่าดุมและกงเกวียนหมุนอยู่ที่หน้าอกครวญครางเรียกให้บุตรและภรรยามาช่วยครั้นกลับได้สติขึ้นมาก็สั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาเยี่ยงตนจะใช้สัตว์พาหนะให้มีใจสงสารปราณีมันพูดแล้วก็ครวญครางต่อไปอีกและร้องบอกว่ากระหายน้ำเหลือเกินเมื่อบุตรภรรยาเอาน้ำมาให้ก็ดื่มไม่ได้แสดงอาการหอบและหิวกระหายทำนองเดียวกับสัตว์พาหนะที่ตนเคยทรมานมาเมื่อจะบริโภคน้ำได้บ้างถ้าเป็นน้ำใสก็ดื่มไม่อร่อยต้องน้ำขุ่นๆจึงจะอร่อยและพอใจเขาเสวยทุกขเวทนาอยู่ดังนี้หลายวันจึงสิ้นชีพ 8. หลวงชีหรือพระแก่รูปหนึ่งมีความขยันขันแข็งปลูกต้นไม้และผักต่างๆไว้มากที่บริเวณกุฏิของท่านชาวบ้านใกล้เคียงได้อาศัยท่านมากเหมือนกันคนไหนมาขอท่านก็ให้โดยดีแต่คนไหนลักขโมยเอาท่านบ่นด่าว่าไปต่างๆนานาต่อมาวันหนึ่งชายชาวบ้านผู้เป็นพานคนหนึ่งคงมาลักผักหรือผลไม้ของท่านเข้าเมื่อถูกท่านบ่นก็โกรธแค้นอาฆาตคิดจะฆ่าท่านเสียจึงให้ภรรยาทำขนมแล้วเอายาพิษคลุกเข้าไว้ให้คนนำไปถวายหลวงชีรูปนั้นบังเอิญนำไปเมื่อพ้นเพนท่านฉันเพนเสียแล้วจึงเก็บขนมไว้ใต้เตียงเพื่อไว้ให้เด็กที่ชอบมาเล่นในวัดบริเวณกุฏิท่านเสมอๆเย็นวันนั้นเด็กคนหนึ่งมาเล่นที่บริเวณกุฏิของท่านท่านจึงเรียกมาและให้ขนมกินไม่ช้ายาพิษได้ซ่านไปในกายของเด็กพระก็ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรจึงบอกกล่าวให้พ่อแม่เด็กมารับตัวไปรักษาเด็กคนนั้นเป็นลูกของชายผู้เอายาพิษคลุกขนมถวายพระนั่นเองเด็กถึงแก่ความตายในวันนั้นข้อ5 6 7 8รวบรวมเก็บความจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงพิสูจน์บุญบาปในปัจจุบันรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์และวัฒนาโอสถานุเคราะห์ผู้ใหญ่ที่ผู้เขียนคุ้นเคยเคารพนับถือท่านหนึ่งเป็นผู้สนใจในบุญกุศลจำศีลและเจริญภาวนาเป็นประจำวันเมื่ออยู่ในวัยชรา80เศษท่านป่วยเจ็บคอรับประทานอาหารและดื่มน้ำด้วยความยากลำบากลูกหลานพยายามอ้อนวอนให้ท่านเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท่านบอกว่าอย่ารักษาเลยไม่หายดอกมันเป็นโรคกรรม เมื่อยังหนุ่มท่านเคยบีบคอนกยางตายไปหลายตัวบัดนี้กรรมมาถึงแล้วท่านนอนทนทุกข์ทรมานอยู่นานเดือนเมื่อท่านไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วลูกหลานจึงส่งโรงพยาบาลและไปสิ้นชีพที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในลำคอหรือที่ทางเดินอาหารตัวอย่างของผลกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นเท่าที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้เป็นเพียงส่วนน้อยยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่ท่านผู้รู้ได้บันทึกไว้ในที่อื่นและที่ไม่มีใครได้บันทึกไว้เลยยังมีมากกว่าหลายร้อยเท่าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้รวบรวมทุกท่านที่เอ่ยนามไว้แล้วณที่นี้ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลของกรรมมีอยู่จริงให้ผลจริงอย่างน้อยที่สุดจิตสำนึกของผู้ทำนั่นเองย่อมรู้อย่างเต็มที่ว่าตนทำความดีความชั่วอย่างไรถ้ารู้สึกว่าทำความดีจิตใจก็ผ่องใสเป็นสุขถ้ารู้สึกว่าทำความชั่วจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ถ้าความชั่วนั้นรู้กันไปมากผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วจากสังคมอีกต่อหนึ่งเช่นต้องอับอายขายหน้าไม่มีใครปรารถนาจะคบหาสมาคมด้วยมองหน้าคนอื่นไม่ได้สนิทไม่สง่าผ่าเผยในที่ชุมนุมชนส่วนคนทำความดีย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกับคนทำชั่วทั้งทางด้านสังคมและด้านจิตใจของเขาก็จะดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณภาพดีที่จะรองรับคุณธรรมต่างๆคือเขายิ่งทำดีมากขึ้นเพียงใดจิตใจเขาจะประณีตมากขึ้นเพียงนั้นและความสุขก็ประณีตขึ้นด้วย